Қазанда дөньяда қар барсын ирәнү һәм саклау, кешеләрне берләштерү дигән темага багышланган конференция ачылды. Ул 15 мартта кадәр дәвам итә. Мәгълүм булганча, Алтай Республикасында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән сирәк эшри торган хайваннар, ирбистар популяциясен торгызу проекты гамәлгә ашырыла. Бу максат өчен Алтайда Қар барсы үзәге төзелде. Конференциядә шетелләр һәм Россия төбәкләре вәкилләре катнаша. Ульяновск шәһәрендә Идел буе федераль округының Россия Федерациясе төбәкләре дәүләт хакимиятенең закон чыгару органнары каршындагы яшьләр парламентлары ассоциациясе утырышы узды. Анда традицион рухи әхлакый кыйммәтләрне саклау һәм ныгыту буенча дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру мәсьәләләре каралды. Яш парламентарийлар Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган уртак чаралар оештыру турында да сөйләштеләр. Утырышта Россия Президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкил урынбасары Олег Машковцев, төбәкләр парламентлары җитәкчеләре, шул исәптән Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә катнашты. Утырышта катнашучыларга мөрәҗәгать итеп, Олег Башковцев, округта закон чыгару җыеннары җитәкчеләре һәм Идел буе яш парламентарийларының үзара хезмәттәшлегенең яхшы формасы табылуын ассызыклады. 2022 елда илдә Россия президенты указы белән традицион рухи әхлакый кыйммәтләр асланды. Төбәкләрдә, шул исәптән республикабызда да әлеге указны гамәлгә ашыру буенча чаралар планы кабул ителде. Утырышта Фәрит Мөхәммәтшин үз фикерләрен белдерде.
Ульянов өлкәсендә ассоциация булды законодателей представительных органов власти татарча әйткәндә актуальный бик күз алдында тора торган мәсьәләләрне төрле яктан чыгышлар ясап ассоциация корады. Яшьләребезгә игътибар зурайды. Безнең яшьләр парламенты эшләвенә игътибарны арттырдык республикада. Һәм укучылар, студентлар, эшләп йөрүче яшьләребез хезмәт итә торган предприятиеләрдә алар да игътибарсыз калмасын дигән ният белән карар кабул ителде. Яшьләребезне яшьләр парламенты аркылы аларны очраштырып, менә Дәүләт Советы парламентлы депутатлары белән аралаштырып, бу эшне яңа баштан кирәген аңнадык, ишеттек һәм эшебездә андый тәкъдимнәр белән кулланырбыз. Минем уйлавым буенча яшьләребез тәрбияле, патриотикада мәсьәләләрдә бар, традицияларны саклау, телебезне саклау, гореф-гадәтләребезне саклау мәсьәләсе бүген актуаль рәвештә бу Ульян өлкәсендә каралды. Безгә дә депутатлар белән бу мәсьәләгә игътибарны арттырырга кирәген мин аңладым. Бу үзебезне тәнкыйтьләү түгел, эшләребез алар белән бара, ләкин менә алда тора торган бурыч патриотик тәрбияләүдә үзебезнең яшьләребезне без аны яңа баштан карап, бергәләп карарбыз утырышларыбызда һәм яшьләр белән очрашуны ныгытырга кирәк икәнен аңлата.
Бүген Идел буе закон чыгаручылары традицион рухи әхлакый кыйммәтләрне ныгыту мәсьәләләре буенча фикер алышуны дәвам итәчәкләр. Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, Алтай Республикасы Дәүләт Җыены Эл Корылтайы рәисе Эжер Ялбаков белән очрашты. Алар 2023 елның октябрендә имзаланган килешү нигезендә парламентара хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алышты. Марат Әхмәтов кунакны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин парламент депутатлары исеменнән сәламләде. Ул Татарстанның социаль-икътисади үсеше, аның сәнәгать, авыл хуҗалыгы, инвестиция мөмкинлекләре, Дәүләт Советы, парламент комитетлары, фракцияләр, комиссияләр, депутат төркемнәре һәм берләшмәләре эше турында сөйләде. Алтай Дәүләт Җыены Эл Корылтайы рәисе Эжер Ялбаков Татарстан җитәкчелегенә депутатларга җылы кабул итүләре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан белән Алтай арасындагы күптәнге җылы мөнәсәбәтләрне билеп үтте. Республикалар арасында социаль-икътисади парламентара багышларның үсешенә ышаныч белдерде. Мәшһүр җырчы Илһам Шакировның тууына 90 ел тулу уңае белән оештырылган концертлар белән Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе артистлары республикабызның төрле төбәкләрендә чыгышларын дәвам итәләр. 12 мартта Илһамлы яшьле концерты проекты белән Татар дәүләт филармониясенең яш башкаручылары Салих Сәйдәшев исемендәге Түбән Кама музыка көллияте укучылары алдында чыгыш ясады. Концертны Татарстанның халык артисты Илһам Шакиров исемендәге Республика премиясе лауреаты Фердинанд Сәләхов алып барды. Күренекле композитор София Әсәт кызы Гыбәдуллина 94 яшендә вафат булды. Ул заманның танылган композиторы, бай шәхси сыйфатларга ия булган кеше иде. Безнең өчен ул мәңгегә иҗатка тугрылык, намуслылык, дөньяга һәм кешеләргә игътибарлы, сакчыл мөнәсәбәт үрнәге булып калачак, дип шәрехләде бу кайгылы хәбәрне Казан мэры Илсур Метшин. София Әсәт кызы Гыбәдуллина 1931 елның 24 октябрендә Чистайда туа. Булачак композиторның балачагы яшеге Казанда уза. Биредә ул 1932 елдан 54-нче елга кадәр яшәй. 1954-нче елда Казан консерваториясен фортепиано классы буенча, 1959-нче елда Мәскәү консерваториясен композиция классы буенча, ә 1963-нче елда Мәскәү консерваториясенең композиция классы буенча аспирантурасын тәмамлый. 1960-нче еллар ахыры, 1970-нче еллар башында Мәскәү экспериментал электрон музыка студиясендә эшли. 1975-нче елдан Астрея композиторлар төркеменә керә. 1991 елдан бирле Германиядә яши. 100-дән артык симфоник әсәр, солистлар, хор һәм оркестр, инструменталь ансамбльләр өчен әсәрләр, театр, кино, мультфильмнар өчен музыка авторы. РСФСРның атказанган сәнгать эшлесе, Казанның мактаулы гражданы. Ураза тотучы мөселман кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан айының 14-нче көнендә Казанда авыз ачу 17 сәгать 46 минутта башлана.